Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušaoci, dobro večer vam želi Zorica Premate. U emisiji Autogram, koja je po tradiciji petkom posvećena domaćem muzičkom stvaralaštvu, predstavit ćemo vam balet Prokleta avlija Zorana Erića. Jedan od naših najpoznatijih i najcenjenijih kompozitora starije generacije, Zoran Erić je u svom stvaralaštvu još od njegovih početaka ostvario slobodnu i otvorenu igru sa istorijskim muzičkim stilovima, rock i jazz idiomima i uopšte tembralnim i semantičkim kvalitetima zvuka. Erić je, kao jedan od naših prvih autora postmoderne, već od svoje kompozicije Off za kontrabas i gudače 1982. godine jasno naznačio kuda će ga odvesti lična zvučna imaginacija u kontaktu sa svom ikada napisanom muzikom kao paradigmom. To su stvaralačke relacije sa semantičkom ravni muzike, gde se lična poetika ostvaruje kao nomadsko putovanje po mapi sopstvenih i tuđih zvučnih sadržaja i tragova. Erić se upisuje u stvaranje upravo akcijom oslobođene duhovite igre i njenim nekonvencionalnim odnosom prema akademski shvaćenoj kompozitorskoj praksi. Naime, u Erićeve relacije sa zvukom utkani su savremeni načini slušanja i čitanja muzike kao teksta, muzike koja u svim njegovim delima nužno ne saopštava samo zvučni sadržaj, već besedi upravo svojim semantičkim ključevima i o stvarima izvan muzike utkanim u zvuk. Ta Erićeva beseda ipak nije ono što bismo akademski nazvali programskom muzikom. Ona je i manje i više od toga, budući da je u kompozitorovoj zvučnoj imaginaciji ono što nosi naziv program upravo kompozitorov izrazito autopoetičan stav. Erić je i subjekat svoje muzike, budući da je njen tvorac, ali i njen objekat, jer se zvukom obraća sopstvenom akustičkom svetu, gde se pojavljuje u dvostrukoj ulozi, i kao vrhunski majstor igre, ali i kao objekat analize, neko ko muzikom traga i dešifruje sopstvenu akustičku svest i naročito podsvest. Veoma cenjen kao autor muzike za scenu, koja je tokom posljednje decenije prošlog veka bila i jedino poprište njegove muzičke besede, Erić je i tom svom zadatku prilazio kao kompletan i kompetentan stvaralac. Tako se i dogodilo da neki od njegovih scenskih muzika, ostvarenih mahom u digitalnom mediju, dobiju i svoje punokrvno instrumentalno zvučanje, preoblikovane u dela za klasični instrumentarijum. Tako Erić na neki način i zatvara krug autopoetičkog odnosa u kome se njegova muzika igra i sa paradigmama muzike kao institucije svetskog istorijskog intelektualizma, ali i sa samom sobom, tokom sopstvenog nastajanja. Scenska muzika, napisana da bude jedna od linija umetničkog zbivanja pozorišnog dela, postaje tako i tema i zvučna hrana Erićeve nove kompozicije. Naravno, postaje i zvučni komentar ovakve kontradiktorne pozicije. U ovoj koncepciji susreću se i komuniciraju, dakle, nekoliko autorskih uloga kompozitora, ali i nekoliko uloga njegove muzike. Zoran Erić je rođen u Beogradu 1950. godine. Muzičko školovanje započeo je u najranijem detinjstvu, a učio je klavir i violinu. Diplomirao je i magistrirao kompoziciju na Muzičkoj akademiji u Beogradu u klasi Stanojla Rajčića. Usavršavao se kraće vreme na Orfovom institutu u Salzburgu i na majstorskom kursu Vitolda Lutoslavskog u Grožnjanu. Značajnije dela Zorana Erića su koncert za orkestar i soliste, miraž za klavir i orkestar, baleti Banović Strahinja i Jelisaveta, slovo Siluana za bariton, ženski hor i magnetofonsku traku, subito za dva basa, ženski hor i magnetofonsku traku, artes liberales za mešoviti hor, timpane i gong, scenario za dva violončela, off za kontrabas i gudače, cartoon za gudače i čembalo, tarea concertik za violinu i gudače, velika crvena mrlja na Jupiteru, zaozvučeno čembalu, udaraljke i elektroniku uživo, abnormalni udarci dogona za bas klarinet, klavir, udaraljke, usnu bas harmoniku i elektroniku uživo, helium u maloj kutiji za gudače, nisam govorio za alt saksofon, usnu bas harmoniku, glumca, naratora i mešoviti hor, Oberon koncert za flautu i instrumentalni ansambl, 6 scena komentara za 3 violini i gudački orkestar, 7 pogleda u nebo za gudački sekstet i antrakt za veliki orkestar. Erić je autor obimnog opusa muzike za pozorište i film, a izdvajaju se predstave Medeja, Macbeth, Proces, Ptice, Hamlet, Kralj Lir, Život je san, San letnje noći, Čekajući Godoa, Dama s kamelijama, Banovi strahinja, Karolina Neuber, Koreni, Antigona u Njujorku, Zver na mesecu, Disharmonija, Edip i Je li bilo Kneževe večere, kao i filmovi Ubistvo sa predumišljajem i Stršljen. Zoran Erić je redovni profesor na katedri za kompoziciju i orkestraciju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, a međunarodne majstorske kurseve držao je po pozivu na uglednim evropskim konzervatorijumima kao što su Guildhall, Škola za muziku i dramu u Londonu i Iresija u Atini. Također, počev od 2015. godine, Zoran Erić vrši i dužnost rektora Univerziteta umetnosti u Beogradu. Večeras ćemo emitovati Erićevu muziku za balet Prokleta Avlija, a po motivima istoimene pripovetke Ive Andrića. Ovaj balet nastao je kao koprodukcija Budva Grad teatra, Narodnog pozorišta u Beogradu i Nacionalne fondacije za igru. Režiju, scenariju i scenografiju potpisao je Nebojša Bradić, a koreografiju je osmislila gošća iz Izraela Dana Rutenberg. Prvu premijeru balet je imao u okviru festivala u Budvi jula 2014. dok je premijera u Narodnom pozorištu u Beogradu ostvarena 2. oktobra iste godine. Zoran Erić je u ovoj svojoj kompoziciji prožeo 2 osnovna postupka, citiranje dužih odlomaka vlastitih, već napisanih dela, kao i komponovanje novog, isključivo elektronskog materijala, kojim je postojeća muzika obmotana i gotovo sprovedena kroz celinu dela. Tako je ostvarena kolažna celina upadljivo raznovrsnog zvuka, od klasičnih instrumenata do bogatih tembralnih kolorita koje mogu ostvariti ekspertni kompjuterski programi u živom izvođenju, što je opet bilo veoma inspirativno i posticajno za koreografiju pokreta i celokupnu, veoma naglašenu kinetičku energiju baleta. Muzički oblik baleta Prokleta Avlija sastoji se iz 7 segmenata koji prema scenariju programski prate nekoliko odabranih sekvenci iz Andrićeve pripovetke sa Ćamilovom sudbinom u centru. 2. i 6. odsek su ostvareni isključivo u živom kompjuterskom izvođenju, što znači da ih je kompozitor svirao na MIDI klavijaturi u trenutku kada su i trajno zabeleženi kao snimak. Osim elektronski stvorenih zvukova, autor je koristio i procesovane zvuke kontrabasa i glasova glumaca iz dramske predstave Prokleta Avlija, koju je režiser Nebojša Bradić postavio 2 godine ranije. U ostalih 5 odseka baleta kompozitor je prožeo elektronski dobijene ili procesovane zvuke sa odlomcima iz nekoliko svojih ranije napisanih dela. Blues i ritam za kontrabas i gudački kvartet, antrakt za simfonijski orkestar, sonata za violinu i klavir i scenario za 2 violončela. Nabrojane kompozicije nastale su u rasponu od oko 30 godina i autor ih je odabrao zbog njihovih akustičkih, aluzivnih i simboličkih svojstava koje su bila neophodna za ostvarenje njegove zvučne ideje o ovom baletu. Svoj umetnički govor i ovoga puta Zoran Erić je postavio kao kolažnu razvojnu formu u kojoj je muzička semantika bitan element razumevanja, mada se ni ovde ne koriste direktne tonske aluzije na van muzičke sadržaje. Ipak, ova muzika deluje programski otvoreno i prijemčivo za neakustičke asocijacije zbog svog bogatog kolorita i veoma raznovrsnih karakternih situacija. Od visoke eterične lirike izrečene melodijom, tonalitetom i nežnim tonskim bojama klasičnih instrumenata, pa do brutalne multipolifonije elektronskih zvukova ili ultrabrzog ritmičkog pulsa velikog orkestra. Autorovo iskustvo dugogodišnjeg paralelnog bavljenja i umetničkim i primenjenim žanrovima muzike ostvarilo je u tom smislu amalgam oba ova segmenta njegovog stvaralačkog angažmana. Dakle, balet Prokleta Avlija predstavlja sasvim poseban vrhunac u Erićevom opusu, dejstveno prožimanje njegovog klasičnog, visoko umetničkog sa primenjenim, pozorišnim i filmskim muzičkim žanrom. Uz sve to, ne sme se izgubiti iz vide i da je kompozitor u ranoj fazi stvaralaštva već bio napisao 2 baleta koje su bile i postavljene na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu, Banovi strahinja i Jelisaveta. Mada je od tada prošlo preko 30 godina, Erić je nastavio putem koji su trasirala ova ostvarenja, s tim što se još slobodnije i sa više žara upustio u igru sa tembrovima, zvučnim atmosferama i analoškim i metaforičkim igrama sa zvukom i njegovim mogućim i pretpostavljenim značenjima i dejstvima izvan sveta tonova. Svaki od pomenutih citiranih odlomaka dobio je svoje dramatuški opravdano mesto u protoku celine, a uveden je u svet baleta veštim manipulacijama sa elektronikom preko koje su se citati, da tako kažem, uklizali u kompoziciju postupkom preklapanja, odnosno neprimetnog nastavljanja, i isto tako iz nje iščezavali da ustupe mesto nekom drugom materijalu. U emisiji Autogram emitovaćemo sada muziku za balet Prokleta avlija Zorana Erića. Kao što sam već kazala, delo je ostvareno kao elektronska kompozicija u kojoj su neki segmenti ostvareni u živom izvođenju na kompjuteru, a neki su kombinovani kao kolaž elektronskih zvukova i odlomaka snimaka postojećih Erićevih dela.
Thank you.
U emisiji Autogram emitovali smo muziku za balet Prokleta avlija Zorana Erića iz 2014. godine. Emisiju je uredila i vodila Zorica Premate.